Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18.30. І з вами я, Мар'яна Драч. Президенту Януковичу в Польщі знову нагадали про справи Тимошенко і Луценка.
А зв'язане з двома назвиськами, зарівно пані Юлії Тимошенко, як і пана Луценко, булого міністра справ вевнеччих.
Як суди впливають на українську політику? Як борються за рідну мову в Україні, а як в Білорусі?
Вона займається одна, ніяких там дітей не вдалося.
І про це за хвильку, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. У Брюсселі сьогодні напередодні саміту Україна-ЄС, що призначений на 25 лютого, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу говорили про перспективи підписання угоди про асоціацію з Україною і нагадували, що це стане можливо за певних умов. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що саміт наблизить до виконання Україною політичних умов, яке дозволить підписати угоду про асоціацію, за його словами, щиросердно. А міністр закордонних справ Швеції Карт Більд зі свого боку додав, що вердикт щодо можливості підписати цю угоду до саміту програми «Європейське партнерство» у листопаді у Вільнюсі ще не винесений. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, який перебуває з візитом в інституціях Євросоюзу напередодні саміту з ЄС, заявив, що Євросоюз підтримає Україну в її намаганні мати дешевший газ. За його словами, за результатами переговорів із Єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером Еттінгером, Україні запропонували деякі механізми стосовно цього питання, і це буде відображено в декларації, які підпишуть на саміті з участі президента України. Крім того, міністр запевнив, що Україна не відмовилася від ідеї тристороннього газотранспортного консорціуму для управління українською газотранспортною системою з участю ЄС і Росії. Комітет Європейського парламенту з громадянських свобод схвалив сьогодні зміни до угоди між ЄС і Україною про спрощення оформлення віз. Вони мають на меті полегшити отримання віз до країн Євросоюзу для українських журналістів, представників громадянського суспільства і неурядових організацій, а також для молоді. Зміни до угоди ще мають ратифікувати весь Європарламент, а також Верховна Рада України. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні після тристоронніх переговорів із колегами з Польщі Броніславом Комаровським і Словаччини Іваном Гашпаровичем у польському місті Віслі, що компроміс у питанні засуджених колишнього прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка необхідно знайти найближчим часом. За словами Януковича, в Україні з великим розумінням ставляться до позиції Євросоюзу з цього питання. Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch і ще 23 організації закликали керівництво Євросоюзу на саміті з Україною зобов'язати владу в Києві забезпечити дотримання прав гомосексуалів. Представник фракції «Батьківщина» Сергій Власенко заявив в ефірі «Радіо Свобода», що блокування парламенту з боку опозиції є, за його словами, одним із механізмів євроінтеграції, бо має на меті домогтися європейського способу голосування в парламенті тільки за себе. У Верховній Раді сьогодні далі триває блокування сесійної зали з боку опозиційних фракцій, які домагаються особистого голосування депутатів. У Вірменії сотні прихильників опозиції сьогодні поновили протести проти результатів президентських виборів, за якими другий термін здобув чинний президент Серж Саргсян. В Єревані протестують прихильники колишнього міністра закордонних справ Рафіо Ванісяна, який прийшов на виборах другим, але не визнає цього результату.
Дякую за глядом новин, був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в курортному містечку Вісла, що на півдні Польщі, президент України Віктор Янукович зустрівся зі своїми колегами з Польщі та Словаччини Броніславом Комаровським та Іваном Гашпаровичем. Польський і словацький президенти переконували українського лідера здійснити в Україні низку рішучих реформ. Інакше, застерігали вони, розмови про асоціацію України з Євросоюзом будуть заморожені. І про це докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода в Польщі Юрій Савицький.
Президенти України, Польщі та Словаччини зустрілися з представниками ЗМІ «Просто неба». На тлі мальовничих Карпат під супровід церковних дзвонів, що долинали з місцевого храму, Янукович обіцяв прислухатися до порад Комаровського і Гашпаровича. Звертаючись до присутніх у вісліп журналістів, Комаровський кілька разів наголосив на тому, що зустріч президентів відбувається в надзвичайно важливий для України час. Він нагадав, що наступного тижня у Брюсселі відбуватиметься саміт Україна-ЄС, присвячений питанням євроінтеграції України. Тож саме тепер, вважає польський президент, вирішується доля багатьох зусиль, вкладених Києвом у підготовку договору про асоціацію з Євросоюзом. За словами Комаровського, він почув від Януковича позитивний сигнал про те, що український президент до Брюсселя подасться не з порожніми руками. Як розповів Комаровський, Янукович повезе на саміт перелік дотеперішніх реформ в Україні, на які очікує ЄС, а також плани подальших системних змін у державі. Президент Польщі говорить:
Chciałem również przekazać moje osobiste przekonanie.
Крім цього, я хотів би розповісти про моє особисте переконання та мій оптимізм щодо виконання цілої низки жестів та рішень, які пан президент Янукович обіцяв прийняти в справі важливій з точки зору відбудови позитивного образу України в країнах Євросоюзу і пов'язаних з двома прізвищами – пані Юлії Тимошенко і пана Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ.
Луценко, бувшого міністра справ внутрішніх.
Президент Словаччини Іван Гашпарович говорив, що стосунки трьох сусідніх держав непогані. Проте, наголосив він, сусіди України хочуть виразно почути, в яких саме політичних та економічних сферах Київ планує здійснити реформи. Гашпарович застерігає: Ми дуже зацікавлені в тому, щоб угода про асоціацію була підписана, бо в нас є побоювання, що якби до цього не дійшло, то розмови про неї будуть заморожені на тривалий період. Як зазначив Гашпарович, він та Комаровський обіцяли допомогти Україні та за умови, що вона виконає ті вимоги, які їй висуває ЄС. Як сказав президент Словаччини, Янукович запевнив, що він найближчим часом прийматиме рішення у такій важливій справі, як реформа системи українського правосуддя. Наразі ж, за висловом Гашпаровича, українське правосуддя є вибірковим. У свою чергу Віктор Янукович твердить, що три сусідні держави об'єднує не тільки карпатський регіон, а й спільне бачення шляхів євроінтеграції України.
Щодо поглядів інтеграції України, Європейський Союз, реформ, які необхідно сьогодні продовжити, і той план, який є запропонований нами Європейською комісією до листопада 2013 року, виконати конкретно. І безумовно, ми вважаємо, що це перш за все піде на користь Україні. Це ті реформи, які наближують нас до юридично-правових, демократичних стандартів, економічних і технічних.
Згадуючи ув'язнених Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, Віктор Янукович твердив, що їхні справи потрібно вирішувати у юридичній площині. Він також згадав про відносини України з Митним Союзом. За словами українського президента, Київ повинен рахуватися з цим об'єднанням, адже товарообіг України з ним складає 65 мільярдів доларів. Україна шукатиме модель співпраці з Митним Союзом в рамках міжнародних зобов'язань Світової організації торгівлі, не порушуючи при цьому наші міжнародні зобов'язання, сказав Янукович. Міхал Кацевич, один із провідних польських публіцистів, результати зустрічі Януковича з польським та словацьким президентами коментує без ентузіазму. У польському виданні тижневика «Ньюсвік» він написав: «Для Віктора Януковича зустріч у Віслі – це черговий візит із серії візитів останнього шансу. Президент Янукович готує український борщ для європейців за власним рецептом. Багато говорить, обіцяє, що хоче України в ЄС, та нічого не робить. А точніше, робить усе, щоб інтеграція не розпочалася». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Який має бути компроміс у справах Тимошенко і Луценка?
Ну, який може бути компроміс у нас? Так як буде, так і залишиться.
Я думаю, що випускати їх не треба. Може бути Луценка треба, а Тимошенко ні. Тому що вона нагребла хорошо.
Треба виходити на компроміс, а зачем вот это ругаться? Ми в этом нічого не розуміємо. Це ігра там, наверху. Очень тяжело виходити на компроміс, якщо вони друг друга не люблять.
Я взагалі Януковичу не довіряю. Декілька раз вже підводив в своїх обіцянках.
Нічого не думаю. Я одне можу тільки сказати, що які депутати знаходяться в Верховній Раді, Київраді, ніхто ніколи за людей думати не буде.
Трудно сказать. Сложные вопросы. Я думаю, что простые граждане определить не могут.
Всех их надо посадить вместе с Януковичем.
Я не слышала, что он говорил о компромиссе. Я сомневаюсь, что это раскаяние с его стороны. Ясно, что это политическое дело.
Если не виновны, никакого компромисса не может быть. Должен каждый за свое сидеть. Компромисс можно на том случае, если уже вырешить, а потом свое получить.
А це его обещанки, які може бути у нього правда, що він може сказати?
Не погоджуюсь, я за компроміс.
Це була думка перехожих у Києві. А як на це ж запитання відповів колишній виконувач обов'язків міністра оборони України Валерій Іващенко, який отримав притулок у Данії, ви зможете почути у цій же передачі о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Зараз суди визначають не лише політичну ситуацію в Україні, але й істотно впливають на зовнішньополітичний вибір. Так вважають експерти. Якщо сьогодні за допомогою судових рішень депутатів намагаються позбавити повноважень, то невдовзі суди можуть використати для того, щоб вплинути на перебіг та результат президентських виборів. Про вплив судів на українську політику із керівником політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрієм Якименком та екс-віцеспікером Степаном Гавришем розмовляв наш київський колега Дмитро Шурхало.
Пане Якименко, наскільки помітною, чи взагалі от помітною є політична складова у цій другій справі Тимошенко?
Ви знаєте, треба, мабуть, почати з того, що суди сьогодні не тільки впливають на політику, вони, по суті, впливають на геополітичний вибір держави. Вони впливають на можливість реалізації національних інтересів. Тому що ці судові процеси останніх років, вони безпосередньо пов'язані з можливістю нарешті практичних кроків євроінтеграції України. Ми стоїмо напередодні саміту Україна-ЄС. Взагалі весь цей рік точаться дискусії стосовно того, на яких умовах Україна може підписати угоду про асоціацію зону вільної торгівлі. І безперечно, в переддень таких подій нова кримінальна справа, причому з такими серйозними звинуваченнями, якби політична складова цієї справи очевидна настільки ж і наскільки очевидна політична складова першої справи.
А в такому разі, як ви вважаєте, головна мета з того, що ми вже побачили допити свідків, головна мета цієї справи – це дискредитація Тимошенко, адже оприлюднюється така інформація, яка її характеризує негативно, чи справді винесення вироку?
Є, якби, умовно, різні групи мотивації. І внутрішня, про яку ви говорите, тобто це дискредитація Юлії Тимошенко як політика, через отаку от неприглядну інформацію, яка тим чи іншим шляхом попадає до ЗМІ. Так і друга складова. Друга складова – це якраз для зовнішнього вжитку, тому що ця справа і ці звинувачення, вони вже є більш серйозними і тяжкими, звинувачення в більш тяжкому злочині, ніж попередньому. І вона, очевидно, зорієнтована на зовнішніх споживачів.
Продовження цієї розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті. Ви слухаєте Радіо Свобода онлайн. Європейські газети пишуть про свої очікування від саміту Україна-ЄС 25 лютого в Брюсселі. Крім цього, європейські оглядачі звертають увагу на зростання тиску влади на українські мас-медіа «Уніан» і телеканал «Інтер». А ще обговорюють благодійність. Український мільярдер Віктор Пінчук каже, що він поки що одинокий серед західних мільярдерів-філантропів. Огляд преси читає Сергій Драчук.
Оглядач брюссельського видання EU Observer Ендрю Ретман пише в четвер про посилення тиску української влади на українські засоби інформації напередодні саміту Україна-ЄС 25 лютого. Автор наголошує, що штат українського агентства «Уніан» перебуває у кризі, бо його власник, мільярдер Ігор Коломойський, планує закрити його чи ж посилити цензуру видання, щоб задобрити президента Віктора Януковича з метою зберегти свій бізнес в Україні. Йдеться про протести журналістів «Уніан» проти підриву авторитету агентства його босами. Ситуація з «Уніан» викликала обурення західних журналістів. Також викликає занепокоєння, як пише Ендрю Ретман, ситуація довкола українського телеканалу «Інтер». Його власника Валерія Хорошковського нібито примусили продати канал іншому українському олігархові Дмитрові Фірташу та під контроль глави адміністрації президента України Сергія Льовочкіна. Також на каналі стався фактично організований владою провал політичного шоу «Справедливість», яке мало критичну спрямованість проти влади, пише видання. Дипломати розповіли EU Observer, що колишній власник «Інтеру» Валерій Хорошковський втік до Монако і боїться їхати додому через можливий арешт у Києві і фабрикування проти нього звинувачень у фінансових порушеннях. У своїй розмові з лондонською Financial Times український олігарх Віктор Пінчук поділився планами своєї участі у світовому клубі мільярдерів-філантропів The Giving Pledge – клятва дарування. Пінчук сподівається, що пожертва половини з його понад 4 мільярдів у доларах США статків допоможе будувати справедливу Україну. Пінчук також висловив надію на більшу увагу цього клубу з понад 100 мільярдерів, 500 мільярдів доларів статків загалом, до України, де становище 46 мільйонів українців залишається жалюгідним. Гине освіта, пенсійна система ледь животіє, до 15 мільйонів українців-пенсіонерів отримують пенсії в межах 100-200 доларів на місяць. Йдеться також про відсутність в Україні соціальної мобільності, придушення владою і купкою олігархів середнього і малого бізнесу, розгул корупції і бюрократії.
І це був огляд преси про Україну. Це «Свобода». Сьогодні ми підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви почуєте. Правозахисники закликають Євросоюз протидіяти гомофобії в Україні. Як борються за рідну мову в Україні, а як в Білорусі?
Вона займається одна, ніяких там дітей не вдалося.
Життя глибинки. Сьогодні завітаємо на Чернігівщину. І про це за мить.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
Чи роблять рішення Європейського суду з прав людини Україну справедливішою державою? Про це слухайте сьогодні в нашій наступній передачі «Ми разом». І ця програма вийде в ефір сьогодні ввечері о 21.33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch і ще 22 громадські організації з України звернулися до керівництва Євросоюзу закликати на саміті Україна-ЄС 25 лютого українську владу забезпечити уникнення дискримінації гомосексуалістів та інших сексуальних меншин у державі. З подробицями Василь Зілгалов.
Human Rights Watch і інші автори цього листа вважають, що такі законопроекти у Верховній Раді, як за номером 1155, проект закону про заборону пропаганди сексуальних стосунків серед дітей та проект 0945 із поправками до законодавства стосовно захисту прав дитини на безпечний інформаційний простір, неприйнятні для країни, яка прагне до глибших стосунків з Європейським Союзом. Так, один із захисників прав сексуальних меншин в Києві, Олена Шевченко, каже, що законопроект про безпечний інформаційний простір для дітей у Верховній Раді не має нічого спільного з дітьми.
Офіційна назва цього проєкту закону про безпечний інформаційний простір для дітей, але з дітьми та інформаційним простором він не має нічого спільного. Там мовиться конкретно про заборону будь-якої позитивної інформації, котра стосується лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Це можуть бути летючки, дослідження, це можуть бути інтерв'ю, які ми даємо пресі, а також наші публічні акції.
У
листі до керівництва Європейського Союзу Human Rights Watch та понад 20 підписантів з України відзначається, що у останні місяці активісти із захисту прав гомосексуалістів в Україні піддавалися нападам з боку неонацистських і націоналістичних груп, а Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представники котрого є депутатами Верховної Ради, публічно підтримали ці атаки. Один з лідерів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», заступник голови партії Богдан Бенюк, який є членом Комітету Верховної Ради з прав людини, каже радіо «Свобода», що не згоден із вимогами Європейського Союзу і правозахисників щодо інформування українських дітей про сексуальні меншини, а нападки на партію пояснює її політичним успіхом.
Бо «Свобода» займає зараз лідируючі позиції з приводу позиції правої сторони. І тому то всі горіхи попадають на нас. І мені приходить, наприклад, на комітет, приходить від європейської організації те, що у нас в Україні повинен помінятися закон, де у нас на телебаченні заборонено показування цих речей відкрито, які дітям не дозволяють розказувати про гомосексуалізм, про лізбіянство і так далі. Так європейці звертаються до нас і кажуть, що це ми порушуємо закон європейський, що діти повинні вільно вибирати ці речі. У кожній країні є певний ряд своїх речей, щось які загально прийняті речі. Ну ми ж не будемо дивитися, якщо Європа сходить з розуму, що сходити з розуму разом з Європою. Хай на себе сходить.
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара прогнозує, що закон, який забороняє дискримінацію гомосексуалістів, буде ухвалений в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Загалом існує понад 6 тисяч мов, а за даними ЮНЕСКО, половина з них найближчим часом можуть зникнути. Серед них і білоруська. З Мінська розповідає наш кореспондент Валерій Каліновський.
Після ініційованого президентом Лукашенком референдуму 95-го року, який надав російській мові статус державної, вона фактично витиснула зі шкіл, вишів та державних установ білоруську мову. Ситуація для рідної мови Білорусі складається катастрофічно. Багато хто з молодих поколінь вже просто не розуміє її. У 400-тисячному місті Могильові лише одна дівчинка, Яліна Соловйова, навчається у школі на білоруській мові. Мати третьокласниці Надія Соловйова не впевнена, що їх не переведуть на російську.
Мається одна, ніяких там дітей не додалося.
Вона, як і раніше, навчається сама. Ніяких дітей не додалося і не додасться, я думаю, найближчим часом. Адже батьки не схильні віддавати в білоруський клас дітей в останні роки початкової школи. Ми будемо проводити агітацію під час початку навчання у середній школі, 5 класу. Можливо, що тоді там побільшає діток. За право навчати дітей білоруською в Білорусі треба боротися. На це йдуть одиниці. 21 лютого у день рідної мови з пікетом проти переведення на російську мову школи, де навчаються його діти, вийшов відомий білоруський скульптор Генік Лойка.
Не чують ні в міністерстві. Я розмовляв.
Мене не чують ні в школі, ні в міністерстві. Я ось розмовляв з міністром освіти. Кажу йому, я пройшов всю вашу вертикаль освіти і особисто переконався, що білоруськомовної освіти в Білорусі немає. На що він, інші чиновники відповідають, причому по-російськи. У нас два язика.
Чиновники кажуть, у нас два язика.
За одноосібний пікет у підтримку білоруської мови пана Лойка арештувала мінська міліція, а суд засудив до 5 діб арешту. За підсумками загального перепису 2009 року білоруську мову назвали рідною 53% жителів країни. За 10 років від попереднього перепису ця цифра впала на 20 пунктів. З 37 до 23% впала кількість тих, хто заявив, що вдома говорить по-білоруськи. Офіційна статистика повідомляє, що на білоруській мові наразі навчається 16% школярів, переважно у селах, та лише 0,2% студентів. Білоруська мова, позбавлена належної підтримки держави, перейшла у гетто, стала ознакою опозиційності. Президент Лукашенко на всі звернення про захист білоруської мови відповідає, що мовне питання ним вирішено остаточно і ніяких змін не буде. На цьому фоні якоюсь фантастикою виглядає заява онучок Лукашенка, що вони люблять білоруську мову. Обидві вони, Настя та Дар'я Лукашенко, написали твори білоруською мовою та перемогли у новорічному конкурсі для школярів, організованим музеєм класика білоруської літератури Якуба Колоса.
Це був репортаж з Мінська Валерія Каліновського. А в Україні українську мову потрібно захищати від політиків. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко. З ним спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук.
Як, на вашу думку, можна зробити українську мову модною, в даному випадку скажу це слово?
Для мене вона модна стала з того моменту, як я почув перші записи українських рок-груп українською мовою. І одразу я зрозумів, що це дуже кльова мова для життя, для музики. І я почав як російськомовний хлопчик з Києва. Я російськомовний був, коли в школі навчався. Але я з років 23 абсолютно свідомо, спокійно перейшов на українську. І ні в якому разі не жалкую про це ніколи. Навпаки, я дуже щасливий, що я інвентарю
ідентифікував себе.
У багатьох у свідомості залишається те, що українська мова – це мова периферії чи села. Як цей комплекс вибити?
Дуже багато прогресивних модних людей говорять українською. І це є нормальний приклад. Зараз ми існуємо в системі абсолютно безпредільній. Це хаос, бардак, жах. Людина, яка сидить в кріслі прем'єр-міністра України, досить поважному вже віці, такому старенькому, і він не може зв'язати двох слів українською мовою, це викликає сміх і жах.
Тобто, на вашу думку, тут без державної підтримки не обійтися?
Знаєте, от в Росії, щоб ви розуміли, щороку сотні мільйонів доларів ідуть на те, щоб підтримувати російську культуру, російську мову, бо це є сама, може, важлива річ, яка ідентифікує державу. Саме тому ВВ Путін нагородив Каліфміченка з Ківалом і там ще пару персонажів орденом Пушкіна. Він, як президент своєї країни, нагородив людей медаллю Пушкіна в іншій країні, які отримують гроші від України. Президент Росії розуміє, наскільки важливо підтримувати російську мову. А от прем'єр-міністр України неї не може зв'язати двох слів. От вам картинка.
Ніч, саме час запалити вогонь, подивитися в очі людей і відчути тепло їх долонь.
Про свою любов до української розповідав лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На Чернігівщині розташоване одне з найбільших за площею сіл України – Кобища. Зведене серед курганів і густих лісів, село займає майже 2 тисячі гектарів та межує ще з 6 тисячами гектарів лісів. Село пам'ятає і польських каштелянів, і українських козаків, і російську імператрицю Катерину ІІ. Ні природне, ані історичне багатство не вберегло Кобищу від занепаду. І сьогодні село зі славним минулим бореться за право існувати. В цю глибинку їздила наша колега Катерина Неснова.
Село Кобища виникло ще за часів Київської Русі. За легендою, свою химерну назву воно отримало завдяки чаклунам – кобникам, які творили тут свої кобища, житла і сильні закляття. З огляду на те, скільки разів село поставало з попелу, можна і справді повірити, що без чудодійних сил тут не обійшлося. Спалене Батиєвою ордою, пізніше зруйноване польськими військами і наостанок понівечене німцями, воно продовжувало жити і розвиватися.
Кобища знаходиться коло великих лісів. У наших кобищах лісах знаходилося 9 тисяч партизанів. Можу назвати главного піхта, бо це в історії написано, село три рази згонили, щоб його палити. Тут було палімети, а партизани як виставлять свої оружия, три рази в нас спасали.
Згадує 85-річна кобищанка Катерина Товстенко. У 50-х роках у Кобищі мешкало близько 30 тисяч людей. Працювало дві школи, діяли три церкви, лікарні і пологовий будинок, машинно-тракторна станція, заводи, колгоспи, ферми і лісництво. Сьогодні населення складає 3800 осіб, смертність удвічі перевищує народжуваність, виробництва крім натурального немає і все село перебуває в глибокій стагнації. Чаклунство і диво тут більше не живуть.
Було три колгоспи, зараз не одне. Був цех лісопильний, немає. Була сільхозтехніка, немає. Був молокозавод, немає. Сітроцех, немає. Больниця нещасна, з одним врачом. І скора помощ не може приїхати, так як у них немає на чому їхати.
Жаліється селянин Анатолій. В одній з колишніх церков сьогодні розмістився сільський клуб. Тут, а також у місцевому барі, проводить своє дозвілля молодь, стверджують представники старшого покоління. Вони скаржаться, бо бар працює цілодобово, і діти пропадають там від самого ранку. Втім, інших способів проводити дозвілля немає, каже кобищанка Олександра.
Та які там бібліотеки? Якась там є бібліотека, і туди молодь навіть і не ходить.
А нещодавно село спіткала ще одна біда. Згоріла пам'ятка дерев'яної архітектури 19 століття – Свято-Успенський храм. На тлі загального спустошення і застою церква лишалась чи не єдиним осередком надій і сподівань. МНС констатувало підпал, але далі розслідування не просунулось. Спільними силами кобищанці й небайдужі зібрали кошти на відбудову храму. Нова церква постане на старому фундаменті і буде точнісінько повторювати попередню. Роботи почнуть, щойно зійде сніг.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. Дорогі слухачі, дякую за те, що були разом з нами. Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підводили перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. І ми знову зустрінемося в ефірі о 21 годині. Всім гарного вечора.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.